Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Hej, draga moja, upam, da si dobro, jaz sem super, evo, sonce sveti, tako res napolno, jagode imam, krasen dan imam, napolno sem inspirirana in pripravi se res, ker tale epizoda bo juicy in ja, get ready for the ride. Skratka, ja, verjetno boš želela to epizodo še kdaj poslušati večkrat. Mečkaj sem razdelila, v bistvu se dotikava teme biti dovolj dobra in strah pred neuspehom. Res toliko vas je glasovalo na Instagramu za to temo. Neverjetno, res prav izstopala je, ker sem vam dala na voljo in boli me. Res me boli, da se res tako zelo bojimo neuspeha. Večkrat to slišam, ni bilo prvič in res tako kar boleče je, ne? In zdi se mi, da moramo malo pogledati, kaj nam ta neuspeh sploh predstavlja. Preden greva na to temo, se pravi, povem ti vse o tem, tudi svoje izkušnje na koncu delim, tako da ostani z mano, bom probala biti čim bolj kratka in jedrnata, ampak imam res veliko zapovedati. Ampak ja, predno greva, najlepša hvala vsem, ki delite na Instagramu ali pa kje drugje, podcaste, moje objave, ki komentirate, ki mi pišete, ki morda me priporočate prijateljicam. Veliko krat slišim tudi takšne, skratke, ko pridejo k meni, ja, ta pa ta te je priporočila, mi je poslala tvoj podcast, mi je to ono. Res hvala za vso podporo. S tem mi zelo pomagate, da se ta moja beseda širi, da se ta učenja širijo. In ja, se veste, kako je danes, fuljenih informacij, algoritmi se menjujejo, tako in tako pač naprej. Nimam včasih niti toliko časa se s tem ukvarjati, tako da hvala, ker mi pomagate in včasih delate to namest mene, da me delite naprej. Tako da ja, hvala iz srca. Ok, zdaj pa greva kar noter, greva na neuspeh, ne, se pravi, ta naš strah pred neuspehom, kaj nam ta neuspeh predstavlja, ne? In ja, v ozadju se ponavadi skriva strah, da nismo dovolj dobre, ne? Zato tudi ne stopimo v akcijo in sploh ne poskusimo nečesa, ker to je naše pravilo, že predno stopimo v nekaj, v smislu, nisem dovolj in če mi ne uspe, bo to samo še potrdilo ta občutek in jaz nočem tega, ne? Nočem še dodatnega občutka, da nisem dovolj. Zato je res pomembno posvetati čas celjenju tega občutka, nisem dovolj, a ne? In zato se jaz temu posvečam že skoraj 10 let. Naj ti povem, da gre za nekaj globjega kot skrb zase. Nega, razvajanja, nakupi, rožice, kopeli, počitki, vse to je super in fantastično, ampak to še ne zaceli te notranje rane. A ne? Gre za globje procese, kjer je res potrebno sploh ugotoviti, kje smo se tega naučili, kdo nas je naučil, a gre za travmatično izkušnjo, kako najti svoj avtentični način celjenja. A ne? In za vsakega je res drugače, ker svojo vrednost navezuje na druge občutke in stvari. A ne? Vsak ima to nekaj svojega mu predstavlja. Zato naj ti ne bo nikoli težko vlagati denarja vase. In časa za to celjenje, a ne, da si daš čas. In ja, težko je vlagati v nekaj nefizičnega, a ne, veliko pač lažje je, da kupujemo neke stvari, da dajemo nekaj nase, kot pa vase, ampak ja, ravno ta stvar te lahko ovira, a ne, ravno ta občutek te lahko ovira pri toliko različnih stvareh, pri tem, da ne stopaš naprej, da ne živiš polnega življenja zaradi tega, pri denarju, pri odnosih, pri tem, kar delaš, kako živiš, kakšne izbire izbiraš, vse to, In verjemi meni, da je vredno, ker vlagam vase in v svojo rast in se končno vidi to tudi v mojem življenju. Ja, ni popolno, ampak je pa nekaj, kar si včasih nisem niti predstavljala, da bom živela. Pač vredno je. Zdaj, kar se tiče neuspeha. Potrebno je ponotranjiti njegovo novo definicijo, se pravi spremeniti njegovo definicijo. Ne? Nas je tako strah tega neuspeha, ker nam to predstavlja nekaj neprijetnega, ne? Da nismo vredne, da smo zgube, da bomo izločene od drugih in drugim ne bomo všeč, nas ne bodo odobravali in zaradi tega se bomo počutile še manj vredne. A ne? Ampak res je potrebno razumeti, da naša vrednost ni povezana z uspehi in neuspehi. Ne moraš zares definirati vrednosti in tega poenotiti. A ne? Ker to res vsakmu drugače predstavlja. Predstavlja si, kaj je za nekoga uspeh in neuspeh. Pač to v tem bi lahko razglabljalo nedogled, ker ni ene definicije. Za nekoga je morda uspeh nekaj, kar zate sploh ni uspeh. A ne? In ravno tako neuspeh. A ne? Morda nekdo vidi nekoga, ki sledi svojim sanjam in je tako navdušen, wow, ta si upa, joj, kaj bi si je želela, da bi si upala tako kot ta oseba, a ne? In ti je že to uspeh, tudi če potem morda mu ne uspe, je vseeno vsaj doživel to izkušnjo, a ne? Ti pa še tega ne. Tako da ni enega odgovora, a ne? Uspeh in neuspeh, to so čisto definicije, čisto različne, a ne? No in ravno ta teden se pogovarjava z eno na eno klientko, pač v dolgoročnem 4-mesečnem coachingu ponujam tudi Voxer podporo. Kaj to pomeni? To pomeni, da med tednom, a ne, si lahko pošilja vas klientko glasovna sporočila in sproti rešujeva neke dileme, se miriva, lahko se tudi opisujeva, ni nujno, da se pač snemava, ampak ja, pač vračava se nazaj k sebi in temu, na čemer delava. In je zelo lažje, ker pač sproti deli nekaj z mano in vidva potem te vzorce v življenju, te misli, ne, s čem se poigravamo in lahko potem tudi tukaj celiva določene stvari. No, in da ne izdam preveč, zakaj točno se je šlo, ampak ja, šlo se v enem takem manjšem porazu. Ne. Pa dejva midve izbrati primer, recimo, da greš na tekmovanje in si zadnja. Ne. In se seveda ne počutiš dovolj vredno, a ne, sem zgubila, sem zadnja in se vpraši, kaj bi bilo, če bi zmagala. A bi se počutila vredno? Verjetno, da ja, ne? In od tem je včasih težava, a ne? Ker to pomeni, da vrednost povezujemo z zunanjimi dejavniki. A ne? In to so tudi mi dve ugotovili, a ne? V smislu poraza se takoj vprašamo o svoji vrednosti, se ne počutimo vredne, imamo slabe dneve in tako naprej. Ko pride uspeh, ne, oziroma sva razmišljali, kaj pa bi bilo, če bi bila drugačna situacija, če bi pač to ful uspelo, ja, verjetno bi se počutila ful bolj vredno, a ne? Ampak ja, če bomo lastno vrednost povezovali z okolico, well, good luck, ker to zna biti zate zelo, zelo naporno, pač vzdrževati ljubezen do sebe in občutke lastne vrednosti v povezavi z okoljem in odobravanjem drugih, to je enostavno, turbulence so prevelike, ne? In ni čudnega, da potem ne čutimo toliko te vrednosti, ne? Ker ves čas varira, ves čas niha. Ne? Tako da to je treba res se umakniti in se vrniti k sebi domov, a ne? Se vračati k tej svoji vrednosti, izvajati prakse, se res opominjati, celiti to, vložiti tudi nekaj časa in denarja v celjenje. Ne? Zdaj pa, če greva, se pravi, kot sem rekla, uspeh in neuspeh, se pravi, nista zares povezana s tvojo vrednostjo, a ne? Potrebno je spremeniti, kako gledamo na uspeh tudi, a ne? Pri tem. Ker meni neuspeh predstavlja neko jesen, neko zimo. A ne? Tako, ko v naravi, ko pride, je nekaj neizogibnega, kot nek čas za regeneracijo, za ponoven pregled in za voj morda celo, a ne, če je potreben. Kot da bi nam življenje dajalo neke take check-ine, kjer pogledamo, a nekaj deluje, a si tega sploh še želimo, a nas čaka nekaj boljšega, a je čas za nekaj novega, skratka na ta način. In ja, ni vedno prijetno, a ne? Ampak lahko te čaka potem nekaj še boljšega. A ne? In zame osebno je tvegati in neuspeti veliko bolj uspešno, kot nikoli ne vsaj poskusiti. Torej še enkrat, zame je tvegati in neuspeti veliko bolj uspešno, kot nikoli ne vsaj poskusiti. Ker veliko uspešnih ljudi danes, a ne, ima za sabo tudi veliko porazov, slabih investicij, izgub in tako naprej. Pa niso dovolili, da jih to porazi zares, ampak jih je samo preusmerilo in zaradi tega so danes uspešni, ker so probavali, raziskovali, a ne? Ampak ja, mi tega dostikrat ne vidimo, ker o tem ne radi govorimo. Kdo bi rad poslušal zgodbe o neuspehu, ko pa smo veliko bolj inspirirani, če poslušamo neko zgodbo o uspehu. A je tako? Veliko bolj smo veseli, a ne? In jaz te izzivam, ne, če imaš res težave s tem, če te to res ovira, najdi zgodbe uspešnih ljudi, tistih, ki so res zelo, zelo, zelo uspešni, ampak poglej, kje so bili tudi neuspehi. Ker so bili. Imaš ogromno in podjetnikov in igralcev in pevcev in ne vem koga še vse, ki so dobili toliko enih zavrnitev, ki jim ni šlo, ki so skoraj vse izgubili in tako naprej. Imaš zgodbe, imaš biografije in se lahko tudi s tem napolniš, da vidiš, a ne, da normaliziramo nekak tudi neuspehe. Da je pač, ne, vkolikor obstaja uspeh, obstaja tudi neuspeh, a ne, in da pač to morda ne pomeni spet toliko hudega, kakor si mi predstavljamo. Pač nam neuspeh predstavlja to, da nismo vredne, a ne, in to je treba. To je treba zaceliti, ne? To je treba spremeniti, to definicijo. In ja, kakor sem rekla, ne, potrebno je res razumeti, da te neuspehi niso zares neuspehi, ampak neke usmeritve. Testiramo, kaj deluje, kaj ne, kaj je boljše, kaj je vredno. Ne? Še ena stvar, zelo pomembna, je pa ta, da ko pridemo na svet, imamo naslednjih 20 let že vse splaniranih, a ne? Pač normalno je, mi delujemo v nekem sistemu in ta sistem ti omogoča le nekaj možnosti. Potem pa se ta plan konča, ampak ne čisto zares. A ne, kaj se dogaja? Se pravi, nekakšen plan je, da po šoli, se pravi, imamo vrtec, šola, po šoli se najde služba, potem partner, dom, poroka, otroci, delo, odplačati kredite, dolgove, penzija in uživanje. In s tem ni nič narobe, če tako živiš ali pa želiš živeti, ne želim jaz, ni tukaj na meni, da mečem slabo luč na to. Želim samo povedati, da smo mi ponotranili to. To je pač naša neka normala, neka norma. A ne? In ker smo to ponotranili, je to zelo, zelo, zelo globoko v naši naravi in če ne sledimo temu sistemu, se naravno bojimo, da bomo ne uspeli. Zakaj? Zaradi tega, ker je tista percepcija tega sistema, a ne, teh stopnič, ki sem jih prej naštela, se smatra kot uspeh. In vse ostalo, kar greš izven sistema in ti slučajno potem celo ne uspe, a ne, je jasno, ne uspeh. In že če ne greš po tem sistemu, ne, si neuspešen. Ker je pač tisto je uspeh, a ne. Pa tudi, če želiš slediti točno takemu sistemu, recimo, da ti to čisto odgovarja, a ne, ni nujno, da ti bo vedno šlo, ni nujno, da bojo šle vedno te stopničke po vrsti, a ne. Morda nikakor ne najdemo prave službe ali pa sploh ne najdemo službe, a ne, ali pa partnerja in se zaradi tega počutimo neuspešne. Zakaj? V resnici, a ne, če pač ne bi bilo tega sistema in kar neke norme, kako moramo živeti, se sploh ne bi sekirali. Mislim, odvisno, ne, spet od želja, kaj si želiš početi, ne, če hrepeniš po neki ljubezni partnerju, jasno, ampak še vseeno, ne bi bilo to tako močno nad nami, da moraš imeti to in to in to, a ne, ker včasih je torej želja sistema in pač drugih ljudi, v resnici pa mogoče sploh nikdaj tudi naša avtentična želja, a ne. In ja, toliko enih pravil in verig, ki si jih moramo počasi osvoboditi. In kako se osvoboditi? S fokusom na to, kar si zares želimo in da zaupamo. Zelo, zelo, zelo pomembno je zaupati življenju in ustrajati. In to je običajno najtežja naloga. To Ker mi bi danes želeli imeti vse takoj, ampak ne gre vedno tako. Ne? Včasih je potrebno čakati na svoj božanski čas, da končno dobimo to, kar hočemo. Ne? In kako si jaz pomagam? Moje želje so močnejše od tega, kjer bi drugače ustrajala. Se pravi, močnejše so te cone udobja, od tega sistema, od česarkoli. Pač moje želje so moja inspiracija. In to me vodi naprej. Tok so močne, tok so moje, ne tisto, kar bi morala. Ker se točno vidi, ko jaz začnem razmišljati po letih, ja, to pa to bi morala, ampak vem, da si globoko tega ne želim, potem tudi skoraj nič ne naredim za to. Mislim, ful manj. Zato, ker vem, da je to samo to bi morala. Tisto, kar je moja avtentična želja, a ne, me pa skozi kliče, skozi o njej razmišljam, skozi jo čutim, a ne, in je tako močno, da rečem, jaz grem, jaz moram iti. To je to, ker je močnejše od tega, da ostanem tukaj, a ne. In verjemi mi, da ti povem svojo zadje. Nisem razvajena, niso me hrana zlato žlico, ni mi bilo vse dano, nasprotno. Jaz sem se že od mladih nog zavedala, da si bo morala veliko stvari sama zagotoviti. Recimo, že take, mislim, osnovne stvari. Pač starši smo skupaj živeli v garsonjeri. Skor celo življenje v bistvu. In starša sta se trudila, da sploh sebi zagotovita boljše pogoje za življenje, a ne? Kje sem tukaj šele jaz, pa da mi pomagata, da si nekaj ustvarim, a ne? Da si ustvarim dom. Ne vem, sama sem se zavedala, da če hočem pač, ne vem, imeti denar za nekaj, da moram iti delati in sem že od 15. leta delala. Med gimnazijo sem delala, sem šla popolne za vikend, a ne? In seveda, to ne pomeni, da nisem imela nikakršne pomoči svoje staršev, ampak samo hočem povedati, da nisem imela te neke velike mreže, ki bi me ujela v smislu, ha, jaz pa grem zdaj na drug konc sveta in vse bo dobro, ker pač še mi ne uspe, se sam domov vrnem in mi dajo denar starši in vse je okej, a ne. Pač res ni tako, a ne. Tudi, ko sem pustila službo, a ne, ko sem šla v svoj posel, ni bilo zagotovila, a ne, v smislu, kaj bi bilo, če mi ne uspe, a ne. Ampak sem se zavedala, da se bom morala znajti, a ne, in to pa verjamem vase in nekako vem, da se znam tudi v času poraza ali pa na spremembah poti, pač znajti, a ne, tam, kaj je volja, tam je pot in verjamem, jaz tako močno, močno verjamem, da se za vsako oviro še vseeno skriva neka rešitev, a ne. Ampak ja, treba imeti tudi voljo. Tako da ja, meni so te sanje moje, vizije, tako zelo pomembne. Tako močno, da so mi vredne neuspeha. In to je tudi pomembno, ne? Vredno je že poskusati. In naj bodo tvoje sanje vredne neuspeha. Torej, tiste želje, ki jih imaš, naj bodo vredne tudi neuspeha. Primeri. Ko sem s partnerjem začela, sem imela ogromen strah, da bom ponovno prizadeta, da nama ne bo uspelo, ker sem pač imela takšne izkušnje, sem se dala polno v vezo, skupaj vse ustvarjati, pa pač ni šlo. Ne? In se ti zdi, da si vrgo ne vem koliko let stran. Pač in sem seveda se mi je ponovil ta vzor, ta strah in skoraj sem se umaknila od tega odnosa. In še dobro, da se nisem. In še zdaj me je včasih strah, ne, da se kdaj ne bi šlo, ne, sploh ka me kašne te usiljive misli začnejo preganjati, v smislu je, kaj pa če se enkrat kaj spremeni, kaj pa če boste šla narazen, ne. Ampak jaz se moram opomniti, da je vredno, ker točno zdaj, v tem trenutku, jaz živim ljubezen in to že par let, doživljam nove nivoje ljubezni, romantike, pravljice, skupaj so se preselila na morje, prvi skupni avto, skupna potovanja, krasni obroki, krasni izleti, skratka, nova učenja o sebi, o vezah, o ljubezni, ni da ni. In če jaz ne bi skočila, tega ne bi doživela. Ne? In pomemben je tudi ta čas vmes v procesu, ko sva gradila, ko gradiva vezo. In če ne uspe, ja, če se enkrat ta magija recimo prekine, še vseeno je vredno, ker sem tok in tok let izkusila to ljubezen. Videla sem, da je mogoče in da če je mogoče, bo morda mogoče še kdaj. Enako za posel. Toliko let sem zbirala pogum, ustrajala v službah in verjemi mi, da sem želela že parkrat zapreti Lolita Circle. A ne? Redna služba je včasih lažja kot voditi svoj posel, biti sam za vse in tako naprej. Ampak druga plat tega je pa tako zelo vredna, ker zjutraj ne rabim iti nikamor, govorim lahko vse več o temah, ki so pomembne, ki me zanimajo, snemam podcaste, vodim delavnice, imam več časa zase, tudi ko delam, ne delam nekaj za dušo, to me polni, notranje sem polna, imam občutek, da nekaj dobrega prispevam svetu. In če ne uspe, ja, še vedno se bom spominjala teh let, ko sem delala, vodila delavnice, se družila s čudovitimi ženskami, ki smo inspirirala sem nekoga, nekomu sem spremenila življenje, a ne? In se bom spominjala tega obdobja tudi, ko sem delala od doma, ko sem si sama pisala svoj urnik, bila svobodna, a ne? In če to pomeni, da je to pač nekaj let v mojem življenju, ja super, krasno, vsaj doživela sem, bolj toliko, kot da bi bila ves čas nekje zaprta, pa se ves čas spraševala, kaj če, joj, kaj pa, joj, zakaj nisem tega naredila, ne? In ja, spomnim se tudi, kako sem se bala, da se mi ne bo nikoli ratel preseliti na morje. Še januarja lani sem se jokala in mislila, da ne bo uspel, sam sem pol hitro našla spet nazaj upanje, dvignila vibracijo, ne? In res tako maja istega leta sem imela že 100% potrditev, in možno za se julija pač selva, torej čez pol leta sva se že selila od tega joka, ne. In ja, zdaj živiva v Šibeniku, ob morju. Pa sva se tudi recimo bala, kaj če nama ne bo okej, vseeno je druga država, kaj če se morava kar naenkrat vrniti, ne, pa se ta pravljica poruši, ne. In sva tako, ja prav, lej, vseeno, midva sva doživela življenje ob morju, in mal bolj prišla do tega, kako želiva v življenju živeti. In če nama ne bi ratalo priti sem, ja, našla bi nov način, morda drugo lokacijo, drugo možnost, a ne, vesolje bi nama pač pokazalo, ej, Šibenik ni za vaju, pejte raj tja, nekam drugam, a ne. In ja, da povem še mečkan mogoče o teh neuspehih, a ne. Se pravi, ko sem začela s svojim poslom, sem jaz dost hiter na začetku lansirala program Bogata boginja. To je bil moj prvi program, moja prva plačljiva ponudba poleg enkratnih ena na ena srečanj. Jaz predtem nisem vodila nobenih manjših delavnic, a ne. Se pravi, direkt sem lansirala program s 7 moduli, ful časa porabila za snemanje, da sem vse pripravila in tako naprej in program je bil pač zaradi vsebine, a ne, je bil malo dražji, a ne, ni bil ravno 20 evrov, ampak je bil skoraj 200 evrov, a ne. No in prijavile so se 3 osebe. S tem, da pazi, jaz sem komaj začela s tem poslom, a ne. In jaz sem bila res hvaležna. To je bil uspeh, glede na to, da sem bila nova, da prej nisem nič prodajala, da sem komaj nekaj začela deliti in tako naprej. Ampak jasno, še vedno sem upala na več, a ne, pač uno, imaš on pogum, postiš službo, začneš ustvarjati vsebine in si tako, wow, zdaj bom imel svoj posel, a ne, in potem vidiš, da pač ne moraš še živeti od tega, a ne, se je super, pač dobil si prve stranke, wow, it's working, a ne, ampak še vedno je tisto, pač, a bo težko, a bom sploh lahko živela naprej, a ne. Ampak ja, mene je to inspiriralo, da sem še vedno ustrajala in sem potem, se pravi, čez 2 meseca lansirala neko manjšo delavnico, ki je bila pa res tam enih 25,30 €, ne vem. No in prijavilo se je veliko več ljudi, tako 20 do 30 žensk, ne spomnim se točno, ne. In na ta način so me bolje spoznale in sem ustrajala in sem delila vse več vsebin, ustvarjala tudi manjšo ponudbo ravno zato, da me jih čim več žensk začuti, da potem se čutijo varne, skočiti tudi v neko večjo ponudbo, v večji program, naredijo večjo investicijo, ne. In tudi ja, po 6 mesecih svojega posla, ustrajanja, sem v Bogato boginjo dobila okoli 25 prijav novih, ne. In danes, se pravi, to je zdaj že skoraj 1 leto, oziroma je eno leto, danes je notri čez 30 ženska, ne s tem, da ne lansiram ves čas, pač ni ves čas odprt program. Pač noro, a ne? Poleg tega sem potem dobila čez pol leta, čez dobrega pol leta biznisa, prve dolgoročne ena na ena stranke. Prej sem večinoma dobivala enkratne ena na ena obiske in pa sem še vseeno delila pridi na dolgoročno sodelovanje, a ne, pa ni bilo prvega pol leta, kakorkoli sem govorila, pač ni bilo nekih prijav, a ne. Ampak mene to ni ustavilo. Jaz gradim naprej, a ne. Jaz sem ustrajala in prišla do tega. Ampak, ne, ni. Tudi, če se ustavim, tudi, če se ne izide, je okej. Okay. Ker vem, da me vesolje varuje in da me vedno čaka nekaj, kar je najboljše zame. A ne? In ja, pač včasih tudi to je pomembno. A ne? Včasih se nam zdi neuspeh, pa je v resnici uspeh, a ne? Tako kot jaz svojo prvo ponudbo in tremi prijavami. A ne? Pač to je uspeh za nekoga, ki je komi začel. A ne? Sploh glede na to, da je šlo za tako investicijo. To je bila velika mera zaupanja teh žensk. A ne? Tako da spet je treba malo se odmakniti tudi pa pogledati malo z više perspektive, kaj je zares neuspeh, a ne? A je to samo neka predstava, ki smo imeli v glavi, kdaj bomo nekaj že imeli in koliko, a ne? Ali je pač resnično neuspeh, resnično nekaj, kar moraš pač obrniti, a ne, in iti na drugo pot. In kako zdaj sploh, kako začeti? Kako iti izven cone udobja? Kako ustrajati in stopati vsaj en korak naprej. Tako, da delaš več majhnih korakov, pa tudi večjih, in to postane potem vse lažje. A ne? Če ti ne slediš svojim željam, ves čas potrjuješ sami sebi, da ni varno iti izven cone udobja. Hraniš, a ne, ta občutek. In potem na ta način tudi ostajaš na tem mestu, ker misliš, da ni varno, a ne? Jaz sem delala stvari, ob katerih se nisem počutila najbolj udobno, ker sem vedela, da mi bodo pač prinesle ekspanzijo, a ne? Seveda ne govorim zdaj o nekih takih neudobnih stvarih, ki bi me res spravile v nek tak čuden, hud odziv, a ne, trpljenje ali pa karkoli, ampak še vseeno sem se spravila izven cone udobja, ker sem vedela, da me bo to razširalo, da bom na nek način zrasla, a ne, doživela ekspanzijo. In če ne drugega, ti neuspeh prinese trenutke, kjer se lahko nekaj novega naučiš, a ne, o sebi, mogoče kako še bolj vzljubiti sebe, kaj so tvoje resnične želje, česa si morda v resnici želiš, a ne? Včasih opaziš, kolikrat sem jaz recimo se podala v neko službo ali pa čja, odnos ali pa karkoli, pa sem ugotovila, aha, wow, v bistvu sem mislila, da si to želim, ampak v bistvu jaz si želim to. In zato je tako dober probati, imeti to v glavi. Ok, pač mi smo, ves čas se učimo, celo življenje se razvijamo, a ne? Nič ni dokončnega, ne? In to je tudi to je tudi zelo, zelo, zelo pomembna stvar, ne? Sploh, ko sem omenjala tisti sistem pa to, ne? Vse je dokončno. To moraš in potem je tako. In ko zbereš to pot, potem ni poti nazaj. A ne? Zelo smo taki, zelo se zavežemo, a ne? V smislu, ok, se pravi, recimo, a ne, v mojem primeru, ok, odselila se na morje v Šibenik in zdaj mora tam celo življenje ostati. Ok, pustila je službo in zdaj mora uspet v poslu in ustrajati pri tem. In če ne uspe, se mora nazaj preseliti in mora iti v redno službo. Ja, kaj pa če ne? Kaj pa če mora samo obrniti nekaj? Kaj pa če gre potem čist na tretji kraj? Kaj pa če ustvarja nek nov posel, ker vidi, ker je končno, ne vem, sem ugotovila, da mi ta način ne ustreza in da v bistvu me najbolj zanima ta pot znotraj tega, a ne? Naj bo tvoje življenje neko raziskovanje, kjer raziskuješ, kjer se znova učiš, kjer ni dokončnosti, ni tega, kako se reče, zaključka, ne, v smislu, ok, zdaj bo pa tako do 40-ga, po 40-em je to, po 50-em je uno, pač, a lahko si infinit, torej brezmejna, da se odpreš, a ne, in se ves čas razvijaš, in si kot neko morje, a ne, pač pluješ, a ne, in se po eni strani tudi spreminjaš, a ne, in to je tudi dobro. To je imel v glavi, da ni vsaka odločitev, za katero se odločaš zdaj, vedno dokončna in zdaj moraš pri njej vztrajati do konca in pač, če ti ne uspe, je potem samo še B rešitev. Ne? Vedno se najdejo neke variacije. Ne? In bolj, ko stopaš proti temu, ne? Proti tem svojim željam, izven cone obdobja, lažje je. Jaz se spomnim prvič, ko sem postila svojo službo in tretirana je bila za dobro in tako, ne bom lagala, jaz sem bila po moje samo premlada, če bi leta kasneje prišla v to službo, vprašanje, pač če bi šla iz nje. Ampak, ja, jaz sem bila tam 3 leta in pol in za moja mlada leta je bilo to takrat ful velika, ne. In to, ki je bilo srhljivo. Jaz sem se leto in pol samo pogumljala, da grem. Ves čas sem bila nezadovoljna, ne. No, ker zapustila to službo in šla na neki drugega, ja, jaz sem v naslednji službi rabila 3 mesece, da sem dala odpoved, ker sem točno vedela, to ni to. Ne? In sem imela tisto energijo, pač vedela sem, da je okej, a ne, celo je doživelo izkušnjo, da ne bo umrlo, če pustim službo in grem pač v novo službo, da to ni nič narobe, da lahko menjujem in bom preživela in potem je bilo pri naslednji službi tako lažje dati odpoved in si najti novo, a ne? In iti naprej. Ker sem pač iskala nekaj boljšega. Enako za potovanja, ne, včasih sem se bala potovanj, ful želela, ampak uno, kako, kaj, a ne, čist, ne, in ja, sem šla najprej na manjša potovanja po Evropi, pa potem naprej, a ne, tudi za malo dlje. In ja, potem ni bilo več tako strašljivo iti na drug konec sveta. Enako z investicijami. Jo, jaz se spomnim prvič, ker sem investirala 300 evrov v en online program. Klicala sem prav svojega partnerja v službo in v smislu, oh my god, jaz bom zdaj to kupila, kupam, a ne kupam to, bi kupila. In on tako, ja, valjda kup. In to je bilo ono, okay, diham. In pa sem imela cel ritual in obred in plesala in bila najbolj vesela in počutila sem se tako bogato, pač noro. Ne? In me je stiskal, ker jaz nikoli nisem dala toliko zase, v bistvu nisem dala toliko vase namesto nase, ne, ni bilo problem 300 evrov zapraviti za shopping, ampak za osebno rast, in se pa spomnim, ker sem, ne vem, čez koliko časa, ne dost časa naprej, ne, v bistvu jaz že pustim službo in začnem s svojim biznisom, in takrat itak še nisem nič služila skor, imela sem pa pač nek backup, ne, ker sem se šparala. No, in sem potem vzela enomesečni program za 2500 evrov in jaz se spomnim, jaz sem bila takrat tako, wow, jaz sem bogata, wow, jaz sem ženska, ki investira vase in tako pač neverjetno, pa je bilo res, je bilo, mislim, tako srhljivo, ampak ne tisto, da bi me spravilo neko travmo. Ampak potem sem videla, koliko mi je bilo tako neke investicije za 50 evrov, za 100, 200, 300, 500, pač mi je bilo nekaj čist normalnega, v smislu, ja, to je moja norma, ne, in pol kasneje, ki je prišlo do 5000 in tako, skratka, pa hočem povedati v bistvu, kako, ne, te majhni koraki nas potem razširijo in postanejo neke naše nove norme, ne, in je potem vse lažje neke stvari početi. In ko si ti v tej energiji, a ne, se ti običajno potem tudi vrača, viš, ko ti to zaupaš, da ti to služi, da je to tvoja norma, ko si res prepričana v smislu, ej, to je moj način življenja, moj način bivanja, jaz tako zdaj živim, jaz sem ženska, ki uresničuje to in to, a ne, tako kot sem da jaz, sem ženska, ki investira vase in te investicije se ji tudi vračajo, a ne, jaz sem zdaj na drugem nivoju, jaz sem šla naprej. A ne, ker si ti usklajena s to vibracijo, se ti običajno potem to tudi v življenju dogaja tako, a ne, da se ti vrača nekaj, da profitiraš. A ne. Večkrat, ko rečeš ja, več običajno tudi nazaj dobiš. A ne. Če je to zate, če je to prava pot, če ti je to namenjeno, ampak ne moreš vedeti, dokler ne probaš. A ne. Zato te jaz izzivam, da začneš delati majhne korake, da začneš res slediti svojim željam, pa naj bo to res najprej nekaj miniaturnega in nekaj neobičajnega in potem boš videla, boš to počas začela širiti. Ne? In seveda, če rabiš pri tem malo spodbude, opolnomočenja, malo več ljubezni do sebe, si vedno dobrodošla v Lolitinem sestrstvu, kjer imaš vsak mesec možnost dobiti še kakšno besedo več, kjer ti vlijem v bistvu moč in upanje z mini podcasti, kjer delamo samo refleksije, kjer se med sabo družimo na ženskih krogih, meditiramo, imamo ogromno nekih vaj za to, da se spomnimo, kdo zares smo, da v bistvu začutimo notranjo moč, notranjo žensko, ljubezen do sebe in da potem tudi nekako reagiramo iz tega. Pa da se seveda vračamo domov k sebi, tako da vabljena, toliko sem ponosna na sesterstvo, na članstvo, kako se je transformiralo, eno leto bo zdaj praznovalo in pripravljam tudi eno posebno ponudbo oziroma neko lepo potovanje, brezplačno. Evo, sem povedala, neko mini potovanje za tvojo notranjo muzo. In ja, spremljaj me še naprej, spremljaj vse kanale, da boš videla tudi, kdaj bom to lansirala, drugače pa vedno, vedno dobrodošla v sesterstvu. Hvala, ker si bila z mano, upam, da ti je ta epizoda služila. Probala sem res vse nekako dati na kup in verjamem, da je ogromno informacij, zato ti res te vabim, da večkrat poslušaš to epizodo, ker je toliko enih informacij in verjamem, da boš vsakeč malo drugače slišala in dobila nek nov uvid. In ja, bodi lepo, uživaj v tej čudoviti pomladi in se slišiva kmalu. Čau, čau!